Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Latvijas valsts ceļu attīstības plānā laika posmā no 2020. līdz 2040. Gadām paredzēts 1020 km valsts galveno autoceļu pārveidot par četru joslu ātrgaitas ceļiem ar maksimālo braukšanas ātrumu 130 km stundā, lai no jebkura galvenā reģionālās attīstības centra Rīgu varētu sasniegt neilgākā 2 stundās, informē uzņēmuma Latvijas valsts ceļa valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis. Autoceļu padome šo plānu atbalsta un drīzumā to virzīs izskatīšanai ministru kabinetā. Kopējais plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums ir ap 3 miljārdiem eiro. Pašvaldības uzņēmums Rīgas nami izsludinājis iepirkumu par Rīgas kongresu nama lielās zāles un ēkas publiskās zonas atjaunošanu. Prognozētā līguma cena ir 9 miljoni eiro. Piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 20. jūlijam. Šomēnes spēku zaudējis ceļu satiksmes drošības direkcijas noslēgtais līgums par visu 100 Latvijā uzstādīto fotoradaru apkopi, nepieciešamības gadījumā, labošanu un citiem uzturēšanas pakalpojumiem. Kas šobrīd notiek ar stacionāro fotoradaru uzturēšanu? Stāsta CSDD pārstāve Ieva Bērziņa.
CSDD nodrošina, lai fotoradari darbotos ierastā režīmā, tātad fotoradari fiksē ātrumu pārkāpumus un nosūta informāciju valsts policija datu apstrādē. Tātad gan šodien, gan rīt, gan arī visās līguma brīvdienās strādā stacionārie fotoradari un lūgums ievērot atļautu braukšanu ne tik vien stacionāro fotoradaru punktos, bet arī visā ceļa posmā. Mums ir 5 garas brīvas dienas un mums nekur nav jāsteidzas. Un mums ir arī jābūt pārliecinātiem, ka mēs piedalāmies droši ceļa satiksmē. Tātad pirmkārt brauciet ar atļautu braukšanas ātrumu, netrakojiet uz ceļiem, nekur nav jāsteidzās, neko mēs nenokavēsim. Un, protams, pieskatām savējos, ka līdzīgi kā citos jāņos arī šogad. Esiet pārliecināti, ka jūsu tuvinieki ir drošībā, ka viņi negrasās sēsties pie autostūras reibumā un ka nākamajā dienā viņi tik tiešām var braukt un droši aizvest jūs uz mājām.
Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka pirms svētku un svētku dienās būs izmaiņas sabiedriskā transporta un autostāvvietu darbībā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem sabiedriskais transports svētku brīvdienās šogad nebūs par brīvu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.